Внимание! Животные! Attention! Animals! Attention! Animaux! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят. Здравейте, приятели!
Добро утро, дами и господа от всички възрасти, здравейте и добре дошли на честотите на Българското национално Дарик радио в цялата страна. В първото за 2015 година издание на Внимание, животни. Неделя, 11 януари, малко след 7:30 сутринта. За много години на всички, пожелавам ви една спокойна, мирна 2015. Здраве, любов, късмет за всеки един от вас, успех за делата ви и повече мъдрост във всичко. И в отношенията с близките, и в оценките към случващото се около нас. Мисля, че това ни е нужно. Наистина. А иначе, надявам се, че верните приятели на Внимание животни ще останат все така верни през 2015 година. Ще имаме своите редовни срещи всяка неделя. От 7:30 сутринта надявам се все повече хора да стават наши редовни слушатели, защото със сигурност Внимание животни е ведро и полезно, информационно и забавно предаване за света на животните и за животните в нашия свят. И дори ако не сте изкушени от темата за животните, пак може да се забавлявате с нас и ние ще ви го докажем и днес. Ивайла Дулевска на пулта, Петър Селф е новинар, Ани Тодорова и аз, Албена Алексиева. Това е пълния екип, който ще работи за вас до 9 часа. Сега ще чуете какво сме приготвили за първото издание на Внимание животни за тази година.
Днес ще ви представим още една атрактивна котка, канадския сфинкс. Ще ви разкажем за смелото и мъдро буваро от Фландрия. Ще ви предложим няколко любопитни факта за работещите котки и ще разберем защо и как светят светулките. Във ветеринарната консултация доктор Илиан Христов ще ни разкаже как могат да се различат по пол папагалите. Продължава играта на кинологски център Учини 4 лапи с наградите на шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Обяви ще има, ако оставите по време на предаването.
Да, 02984-983 е телефона за връзка с нас. Сега обяви няма, просто защото през листа е празен, изчистен. Не съм получила по телефона предварително нито една обява, но до края на предаването, до около 9 без 5, ако имате актуална обява за продавани, подарявани, намерени, изгубени домашни любимци, ако търсите да купите, ако искате партньор за вашия домашен любимец, това е мястото и сега е момента да позвоните на 02984983. Ще чуете своята обява в последния блок на предаването около 9 без 5. На 02984983 ще отговаряте и на въпроса от днешната игра на Кинологски център с наградите на шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Преди да чуете въпроса, аз ще кажа, че наградите днес са 5 много вкусни котешки консерви, пастет от риба Тон. И една от тях може да бъде награда за вашата любима котка, ако ни кажете.
Телесната температура на котките от породата канадски сфинкс е А. с половин до 1 градус по-висока от тази на другите породи котки. Б. с половин до 1 градус по-ниска от тази на другите породи. Или В. не се отличава от тази на другите породи котки.
Коя е истината? Това искам да разбера от вас днес. И петима ще получат по една консерва пастет от риба Тон от шведската марка Хусе. Изключително деликатесна награда. Струва си да бъде спечелена. 02984983, това е телефона. Само след секунди Ани ще ви чака на него. Добре дошли на честотите на Дарик в цялата страна. Във Внимание животни, казвам го за тези, които не са с нас от 7:30 сутринта, а току-що си включиха радиото. Това, което ни очаква сега, е разказа за едно много внушително, много мъдро и въпреки това много респектиращо куче. Буваро от Фландрия.
С внушителен ръст и телосложение, с горбовата козина, подчертаваща малко навъсеното му изражение, повара от Фландрия несъмнено предизвиква боязан на наблюдаващите го. Но за този суров външен образ се крие едно дружелюбно и предано куче, извънредно ловко, интелигентно, способно поради голямата си чувствителност да изтълкува безпогрешно характера и настроението на своя човешки партньор. Като истински воин, той се умява да запазва спокойствие дори в най-критичните моменти. Обратно, то може да отприщи енергия, мощ и решителност, когато бъде подканен. За този суров и внушаващ страх, външен вид, се кри куче, притежаващо неподозирана мъдрост, което най-напред разсъждава, а след това действа. Твърдостта на характера му е поразителна. Това обаче не означава, че Буваро е добродушен и прекалено спокоен до безучастност. Да не забравяме, че една от неговите основни длъжности в миналото е била охрана на имение и собственост. Ако бъде предизвикан, той много бързо ще оцени ситуацията и ще реши без колебание какво трябва да предприеме. Реакцията никога не закъснява, защото е безстрашен, дързък, упорит и притежава всички физически и психологически качества, за да превъзмогне препятствия от какъвто и да е вид. Ето защо за съжителства добре с кучето, господарят му трябва да притежава по-специални качества. Много спокойствие, разсъдливост, решителност, съчетани с голяма доза чувствителност и опит. Но преди всичко трябва да притежава много силно чувство за справедливост, за да удържи ролята на генерал и да способства за най-доброто развитие на своя храбър войник. Последната тайна за постигане на добро съжителство с куче е надарено с толкова голяма физическа и морална сила е да бъдат спечелени неговото уважение, доверие и благодарност. Ако между човек и куче се създаде атмосфера на доверие и уважение, хармония и справедливост, по-нататък нищо не би могло да разруши тази връзка. През изминалите векове Буваро от Фландрия е било използвано за изпълнението на най-разнообразни задачи – водене и пазене на добитък, охрана на имоти, теглене на колички в по-нови времена, като куче войник от първата бойна линия по време на световните войни. Онова, което Буваро е научил през всичките столетия, не се е загубило, частично е било генетически представено от едно на друго поколение. Свидетелство за това са вроденото му безстрашие, вярност, общителност и преданост, неуморно желание да работи със и за човек. По-настоящем се използва най-вече в говедовъдните стопанства на Северна Европа като куче-пазач на стадата от добита, които той събира и отвежда в отбора. Благодарение на развитото си обоняние и живи интерес, който проявява при търсене на следи, като спомен от някогашните му военни задачи, Буваро от Фландрия е идеален вариант за издирване на хора, затрупани от развалини. Що се отнася до възпитанието на малкия Буваро, то трябва да бъде ранно, но същевременно държи и сметка за продължителността на учебния процес на кученцето, който не е особено бърз. Това зависи основно от неговата способност и необходимостта му да преценява из основи новите ситуации, за да предприеме най-подходящ и изгоден начин на действие. Въпреки че процесът на обучение на младото куче е достатъчно продължителен и интензивно ангажира собственик, обикновено се получават удовлетворителни и трайни резултати. Независимо от размерите си, това куче, ако е добре възпитано и социализирано, умее да се приспособи към живота и към разнообразните изисквания на семейството, като променим поведението си в зависимост от различните ситуации, но запазвайки едно деликатно и в никакъв случай натрапчиво държане. Не е куче, което създава проблеми със себе подобните, нито търси да влиза в неоправдани распри, но ако бъде предизвикано, не би отстъпил назад. Буваро от Фландрия действително не е агресивно куче, но реакцията му дори само инстинктивна би могла предвид размера и физическата сила да се окаже опасна за участие предизвикател. Общуването с други кучета още от млада възраст, внимателен избор на подходящи другари за игра, избягвайки събирането на два възрастни мъжки, ще предпазят вас и Буваро от Фландрия от неприятни инциденти. Буваро от Фландрия има късо и мускулесто тяло с силни и добре замускулени крайници, като създава впечатление за мощ, но без тромавост. Козината е гъста, косама трябва да бъде груб, сух и матов, нито прекалено дълъг, нито прекалено къс, около 6 см, леко рошав, но никога вълнист или къдрав. Цветът обикновено е от тъмно сив до въглично черен. Буваро от Фландрия е доста едро куче. Височината в холката за мъжките е от 62 до 68 см, за женските от 59 до 65 см. Теглото за мъжките варира от 35 до 40 кг, а за женските от 27 до 35 кг.
Всъщност това не са много килограми за този ръст. Така като те слушам и се замислих, има лабрадори и голдени, които стигат с лекота тези килограми при поне 10 см по малко в холката. Така че очевидно това са екстериорните граници на теглото. Аз се си мисля, че Добре гледаното буваро от Фландрия при този ръст вероятно стига и 50 и повече килограма. Както и да е. Благодаря ти, аз много харесвам този материал и много харесвам изобщо начина, по който се говори с уважение за тази порода кучета. Има защо. Нека припомним сега. Въпросът е от играта на Кинологски център с наградите на шведските храни Хусе. Този път това са 5 котешки консерви, пастет, риба, тон. Изключително вкусни награди. И съм сигурна, че вашата котка ще бъде супер щастлива да спечелите една от тях за нея. Трябва да ни кажете, ето какво.
Телесната температура на котките от породата канадски сфинкс е А. с половин до 1 градус по-висока от тази на другите породи котки. Б. с половин до 1 градус по-ниска от тази на другите породи котки. Или В. не се отличава от тази на другите породи.
029849833 е телефона. Ани ви чака след секунди там. А след песента ще си говорим с доктор Илиан Христов, нашия специалист по птиците, който ще ни научи по какво и как да различаваме попъл папагалите. Един въпрос, който винаги много ме занимава мен. Така че ако сте любители на птиците, имате тази дилема още повече, непременно чуйте следващата консултация с доктор Илиан Христов. Внимание, животни, подарик радио, останете с нас. Добро утро и добре дошли на честотите на Дарик в цялата страна във внимание животни. Тези, които сега си включват радиото, влитат директно в нашата ветеринарно-медицинска консултация. Днес доктор Илиан Христов от ветеринарна клиника Зооцентър, нашия специалист по птиците, ще разбули тайната, свързана с един въпрос, който мен лично винаги ме е занимавал. Знам, че в някои случаи е много трудно да бъдат различени попъл папагалите, пък и не само те, и други видове кафезни птици най-вероятно нямат ясен полов диморфизъм по оперението или нещо друго. Как се прави различаването на папагалите по пол? Ето това искам да науча днес. Добро утро, докторе!
Добро утро! Първо, честита нова година на всички слушатели, с които не сме се чували. На предаването желая успех през новата 2015 година.
Благодаря, докторе!
Значи това, което искам първо да направя като ново введение, много, нали, така масово се използва понятието полов диморфизъм, нали, за определение на пола на животните.
Така е.
Думата полов диморфизъм, по принцип, нали, първо трябва да се спрем какво означава морфизма или диморфизма. Значи морфизъм, това са различни белези, които които са различни при един и същи индивид. Следователно, при птиците може да наблюдаваме три вида диморфизъм. Това е сезонен диморфизъм, полов диморфизъм и възрастов диморфизъм. Ще се спра с по едно изречение на всеки вид диморфизъм, за да ви стане ясно. Сезонният диморфизъм е такова изменение на перата, което зависи според сезона. Например, мога да ви дам с полярната ярибица, която през летния сезон е кафява, а през зимния сезон е чисто бяла. Ето, нали, става въпрос за един и същи индивид.
Да.
За един вид от дадения вид, който през различните сезони е с различна окраска. Така че, нали, това се нарича сезонен диморфизъм. Другия вид диморфизъм е възрастовия диморфизъм. Това означава, че полово незрелите птици са с един цвят, а тези, които са полово зрели, са с друг цвят. Например, такъв пример мога да ви дам с гларуса, който се среща по морето. Всички хора са виждали и ни кафеви гларуси, и ни чисто бели с сиви крила.
Да.
Значи тези, които са белите с сивите крила, са възрастните птици, които са полово зрели, а тези, които са кафеви гларусчета, това са малките гларуси, които до втората година завършват половото си развитие. Така че ето, нали, това се касае също за един и същи вид, но просто според възрастта имат различен цвят на оперението. и половия диморфизъм. Половия диморфизъм означава, че при различните полови има различни белези. Като нали, така най-яркият пример в нашия живот, това е петела и кокошката. Всеки е виждал петел и кокошка и без да му обясняваш може да направи разликата. Що се отнася до папагалите? На Земята са познати около 320 вида папагали, като само при 5 вида от тях има добре изразен полов диморфизъм и може да се определи към кой пол принадлежат. Класическият пример, това е при благородния папагал Еклектус. Мъжките папагали са зелени, с червени клюнови, а женските папагали са червени с виолетова препаска на гърдите и чисто черен клюн. Дълго време тези птици са ги смятали за различни видове, докато разбирате се касае за един и същи вид. Друг начин за определение, други папагали, при които може да се определи пола, това са александрите. При александрите мъжките папагали след втората година имат черна огърлица, която се получава около шията, а при женските тази липсва. Най-широко разпространени са вълнистите папагалчета. При тях определението на пола става от така наречената восковица. Това са кожните образования на носа, като при мъжките папагалчета те са сини, а при женските те са кафеви. Значи тук има вариации, да кажем, на слушателите, защото ако папагала има хормонално заболяване, може да има промяна в цвета на восковицата и при по-малките папагалчета, които не са достигнали до полова зрялост, е обратното. Тоест при мъжките е светло-розова, а при женските е светло-синя, като с настъпването на половата зрялост този цвят се разменя. Така че нали, има случаи едно вълнисто папагалче купено за женско, после излиза мъжко и обратното. Така че нали, при тях трябва да се внимава дали са много млади и дали, ако са по-възрастни, имат някои хормонални заболявания на половата система. Това може да измени този белег, така че нали, той не винаги е постоянен и определен с точност. Другите папагали, които може да определим пола, това е корелата или така наречената нимфа. Искам само да подчертая, че определението на пола, което го обяснявам, важи само за формите, които нали, имат дивата окраска, защото в момента вече има много мутации, при които това нещо няма как да стане. За корелата се отнася това, че мъжката има чисто жълта глава с бял контур под нея и тялото е изцяло сиво. Перата на опашката могат да бъдат както жълти и сиви, но винаги са едноцветни, т.е. има и сиви, и жълти пера. При женските папагали, ако има жълти пера на опашката, те са раирани като зебра на черни ивички. Т.е. те са жълто-черни. Другото нещо, че при женската главата не е контрастно жълта, т.е. както обясних, при мъжки има ряза контраст между жълтия и сивия цвят на тялото, докато при женската жълтото на главата преминава в сиво, т.е. там имаме преливане от един тон в друг. Други папагали, които се отглеждат в домашни условия и хората се мечат да разберат какъв е пола, това са неразделките. Значи при неразделките трябва да се гледат опашните пера, при мъжките те са заострени, а при женските те са заоблени. Сега тук има значение дали птицата живее в тясна клетка и дали перата са и пречупени или опашката е паднала, така че нали, когато си избирате неразделка, за да може да познаете, нали, все пак перата не бива да бъдат умачкани или да бъдат откъснати, защото няма как да стане по друг начин. И не на последно място, какадуто. При всички видове от какадуто мъжките папагали са с черен до тъмно кафяв ирис на очите, а женските папагали са с червен до розов ирис на очите.
Ами, добре. Само че аз не чух отговор на въпроса как да разберем примерно едно кралско жакот какъв пол е.
Ами, значи аз казах, че това са признаците, които нали, можем да определим.
Така.
Всички други нали,
видове,
всяко друго определение на пола трябва да стане с ДНК анализ.
Аха.
Сега само да вметна, може по външния вид на птицата, т.е. мъжката птица е по-едра, по-груби черти има, женската е по-нежна. Обаче, първо трябва да имаш много набито око,
да,
за да познаеш.
Uh-huh.
Друго нещо, трябва да гледаш поведението на птиците, коя как се държи.
Uh-huh.
И трето нещо, и при птиците го има това нещо, че нали, не винаги мъжките трябва да бъдат по-едри и по-груби. Аз съм имал лично една корела, която по нищо не приличаше на мъжка, беше много по-дребна от женската. Бузите ни бяха толкова розови, даже и ни пееше, обаче беше страхотен татко.
Така, добре.
Нали, има по-женствени мъжки папагали и по и по-мъжки женски папагали. Така че
да,
нали, това го дават като до 80-90% като достоверност. И нали, казвам, че човек трябва да има така доста набито око, да е гледал, за да може да направи някаква преценка. Така че при всички птици, при които пола не може да се определи по външен белег, трябва с ДНК анализ, т.е. капка кръв, от която се виждат хромозомите, половите. Както знаете, повечето хора при бозайниците това са Х и Y хромозомите, докато при птиците това са Z и V хромозомата.
Могат ли в България, в София да бъдат правени такива ДНК анализи за пола на папагала?
Значи, без да правя реклама на лабораторията, от миналата година има в България лаборатория,
uh-huh,
която може да прави такива изследвания за всички видове птици.
Разбрах. Ами, добре. Благодаря. Сега ще кажем на слушателите, че тези, които се вълнуват от пола на своите папагали, искат да го уточнят по този вече достъпен начин с ДНК анализ, могат да се свържат с доктор Илиян Христов на 0898-44-16-18, за да научат къде и как да предадат тази капка кръв за ДНК анализ. Въобще на този номер можете да търсите доктор Христов за консултации във връзка с здравето на вашите любими кафезни птици. Продължаваме нататък на 02984983. Ани ви чака с отговор на следния въпрос. Телесната температура на котките от породата канадски свинкс обикновено е А. с половин до 1 градус по-висока от тази на другите породи котки. Б. с половин до 1 градус по-ниска от тази на другите породи котки. В. няма разлика в телесната температура на канадския свинкс и другите породи котки. 5. са страхотни котешки консерви с марка Хусе, пастето три батон. Това са наградите днес. Чакаме ви, звънете.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Спомените от лятото топлят, но...
Внимание! Животни! Attention! Animals! Attention! Animo! Achtung! Tiere!
Внимание, животни! Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Добро утро! Внимание, животни по Дарик радио! Първото издание за 2015 година. Ако сега се включвате на тези честоти, искам да знаете, че пропуснахте доста. Интересен разказ за Бувара от Фландрия, любопитна технология, половите белези, по които може да различите мъжкото и женското папагалче от дома. И също така новината, че в София вече има лаборатория, в която може чрез ДНК анализ да се уточни пола на вашия папагал за тези видове папагали, които нямат изявен полов диморфизъм. С какво продължаваме сега обаче? Всички сме свикнали да мислим за домашната си котка като за глезла, за пухче, което главно спи, разхожда се когато то иска, а не е загрижено изобщо за прехраната си, защото това е нашата грижа, естествено. Взема най-добрите места в къщата и така нататък. Но, всъщност, векове наред котките са били работещи същества и ние ще ви го докажем сега. Чуйте!
Кариерата си като ловци на плъхове работещите котки започнали още в Древен Египет, като охранявали зърнените складове. После там започнали да ги обожествяват, като прилагали дори и смъртно наказание за убийство на котка. Завоювайки Западна Европа, древните римляни довели със себе си котки, след което новото домашно животно придобило повсеместно разпространение като ценна работна сила. Най-древната специализация на работещите котки е селскостопанската. Дълго време се е смятало, че гладната котка е по-добър пазач. Истината е, че ситата котка има по-голям запас от жизнени сили и по-бързи и точни реакции. Още нещо, хранената котка винаги се придържа по-близо до дома. При котките потребността да ловуват не е изцяло свързана с глада и нуждата от храна. Котките били жизнено необходими членове на корабните екипажи. През 16 век те пристигнали в Северна Америка заедно с британските колонизатори, а през 18 век стигнали до Австралия и така се разселили по целия свят. За световен шампион по борба с плъхове се смята котката Таби, живеела е на стария стадион Уайт Сити. За 6 години тя хванала около 12 500 плъха, което прави ловуване със скорост 6 гризача на денонощие. През по-голямата част от 20 век котките фигурират в платежните ведомости на различни британски правителствени служби. До началото на Втората световна война в сградата на британската хазна живял котаракът Руфус, който първоначално имал надница, възлизаща на 2 пенса на ден. После министъра на финансите Филип Сноудън го повишил, като при това издал специално постановление на хазната за увеличаване на дневния му оклад. До средата на 20 век британските пощи също предвиждали по официален ред средства за отглеждане и схранване на щатни котки. През 10 век принцът на Южен Уелс Халъл Благородният признал официално ползата от добрите ловци на мишки, като въвел специален закон. Съгласно този закон, котенце, което още не е отворило очи, струвало едно пени. Дохващането на първата мишка 2 пенса, а след това събитие цели 4 пенса. В случай на убийство на котка, охраняваща неговите складове, виновника следвало да плати компенсация от пшеница, при това в обем достатъчен, за да покрие изцяло провесеното за опашката тяло на мъртвото създание. Държавната типография на Франция поддържала щат от котки, които пазили складовете с хартия от ненаситните мишки. В град Джаксън, щат Мичиган, САЩ, назначението на патрулната служба Котарак на име Фидбак пресяка от дейността на мишки, прегризали електрическата инсталация на една сграда. Котаракът Фанк на служба в полицейски участък в Тексас има собствена служебна карта със снимка. Когато Порт Лондон бил работещо пристанище, имало 100 щатни котки, които охранявали ценните товари. Зеленчуковата борса в Ковент Гарден, Лондон, разчита на своята армия от котки за снижаване на прираста на вредителите гризачи. На котките не име чужда и телевизионната работа. В Япония има обучена котешка трупа, която носи специални костюми и изнася представления на различни сцени. Нейните членове се появяват в реклами, по афиши и на календари.
Мисля, че съвсем убедително доказахме, че котките, освен глезли, могат да бъдат и работещи създания, и то
всестранно развити.
Всестранно развити и дори сега, в момента, има назначени щатни работещи котки. Така че привилегията да работиш и да си полезен не е само за кучетата, оказва се, а с пълна сила важи и за котките, където и когато има нужда от тях, те си вършат работата. Котешки са и наградите, които днес ще раздадем при верен отговор на следния котешки въпрос.
Телесната температура на котките от породата канадски сфинкс е с половин до 1 градус по-висока от тази на другите породи котки, с половин до 1 градус по-ниска от тази на другите породи котки или не се отличава.
5 са фантастични консерви котешки, съдържащи пастет от рибатон. Това са 5 награди, които петима от вас жребият ще определи. Внимание, Животни подарик радио, това слушате в момента. Дори ако току-що сте го включили, не сменяте честотата, ще научите нещо любопитно сега. искам да ви занимая с една моя техника, нека така да го кажем. Една моя антизимна, антидепресивна терапия. Нощем аз и пускам 8 часа птичи запис на птичи песни. Не е трудно, може да се намери в YouTube, там има всичко. Горска птича песен. И това, което остава само да добавя, е представата за топлина и летящи светулки. Защо и как обаче светят светулките, ще разберете сега.
У нас се срещат няколко вида светулки. Те се отнесат към богато представено в тропиците семейство, за което е характерно особено за женските способността да светят. Светещият орган на светулките се намира в шестия или в седмия коремен сегмент и се вижда отвън като ярко бяло или жълто петно. Коремният сегмент, в който светещият орган, има прозрачна кутикула. Самият светещ орган представлява група едри клетки, които трудно се отличават от масните клетки, оплетени често с разклонение на трахеи и нерви. Зад светещите клетки има рефлекторни клетки, които съдържат в себе си кристали на пикошна киселина. Самия процес на светене е химичен, окислителен процес, който се регулира от мозъчния ганглий в главата и протича с много малка загуба на енергия. Около 98% от химичната енергия се превръща в светлинна, докато при електрическата лампа само около 3-4% от топлината се превръща в светлина. Светулките могат да регулират интензитета на излъчваната светлина и частотата на трептенето й. Светеното приспособление във връзка с търсенето и събирането на двата пола. За това говори фактът, че по време на брачния период светенето особено се засилва. Освен това, доказано е, че мъжките силно се привличат по време на своя полет от светещите женски. Различната ритмичност, която различните видове изпускат светлината си, също може би е сигнал за опознаване на индивидите от един и същи вид. При някои видове женските са лишени изцяло или от части от крила и не могат да летят. Те пълзят по земята и светейки привличат мъжките към себе си.
Както и да е, светенето е всъщност технология за любовна технология, нека така го кажем с думи прости. Сега предстоят новините в 8.30, които ще ви съобщи колегата Петър Селов. Вие обаче можете през цялото време на музикалната пауза, рекламите, новините, да използвате 02984983, за да ни отговаряте на следния въпрос.
Телесната температура на котките от породата канадски сфинкс е с половин до 1 градус по-висока от тази на другите породи, с половин до 1 градус по-ниска или не се отличава от тази на другите породи котки.
5 са наградите днес. Те са предоставени от кинологски център и представляват фантастични котешки консерви от пастет Рибатон с марка Хусе. Шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе. Спечелете една от тях, няма да съжалявате. Вашата котка ще бъде страшно щастлива. 02-984-983. Чакаме ви, звънете.
Дарик.
С оперативна програма конкурентоспособност постигате. Увеличаване.
Анимо. Ахтунг. Тире.
Внимание, животни. Предаване за света на животните и за животните в нашия свят.
Добро утро и добре дошли на честотите на Дарик Радио в цялата страна в последните 30 минути от първото за 2015 година издание на Внимание животни. Ивайла Дулевска на пулта, Петър Селов новинар, Ани Тодорова и аз, Албена Алексиева, останата част от екипа в студиото. Редовните слушатели знаят, а тези, които ще използват 02984983 за участие в играта в ефир за пръв път, ще научат сега, че предстои игра в ефир и от вас очаквам да си намалите радиото, да наберете 02984983 и да ни кажете дали телесната температура на котките от породата канадски сфинкс се отличава с половин до 1 градус повече от тази на другите породи котки, с половин до 1 градус по-ниска от тази на другите породи котки или всъщност не се отличава от телесната температура на другите породи котки. Наградите са 5, предоставени са от шведските храни и продукти за домашни любимци Хусе и кинологски център, който е техният доставчик, един от техните доставчици за София. Това са 5 консерви пастет, рибатон, фантастична, деликатесна награда за любимата ви котка. Казвам доброто на първи слушател за ефир. Ало!
Ксения Дечева и се обаждам от София. Честита нова година на всички ви, на целия екип. Желая все така вашето предаване да продължава и да бъде от хубаво по-хубаво.
Добре.
Моят отговор е, че температурата е по-ниска, отколкото на останалите видове домашни любимци.
Добре, благодаря.
И не домашни любимци. Улични превъзходни. Хубав ден.
Хубав ден, госпожа Дечева. Благодаря. Това беше отговор Б. Ако следваме хронологията, в която ги излагаме трите възможности. Казвам добро утро на следващия слушател. Здравейте.
Здравейте, за много години и желая ви много щастие и здраве през тая година.
Благодаря.
Поред мен също е отговор Б. По-ниска е температурата на котките.
Добре, вие сте?
Евгения Ангелова от София съм.
Благодаря, госпожа Ангелова. И така, телесната температура на котките канадски свинкс е с до 1 градус по-висока, с до 1 градус по-ниска или не се отличава от тази на другите породи котки. Здравейте.
Здравейте, добро утро, честита нова година.
Добро утро и на вас.
Трябва да е по-ниска, отговора трябва да е Б.
А вие сте?
Иван Минчев, София.
Благодаря, господин Минчев. Нека чуем следващия слушател. Здравейте. Вие сте? Добро утро.
Добро утро. Обажа се Ани Ганчева от София. Чуя гъм на целия екип.
Благодаря.
На всички редовни слушатели и радиоприятели мои.
Добре.
И отговорът е Б, като баба.
Добре, Ани, благодаря, записахме.
Чао,
хубава неделя. И така, телесната температура на канадския свинкс, тази екзотична порода котки, се отличава от тази на другите или не? С половин градус повече, с половин до 1 градус повече, с половин до 1 градус по-ниска или същата като на другите породи котки. Здравейте!
Здравейте!
Слушам ви.
Ало?
Да, вие сте, чуваме ви прекрасно.
Обажда се Свилен Маринов.
Откъде сте?
От Варна.
И?
Отговора Б.
Отговор Б. Благодаря, господин Маринов. Продължаваме нататък. Хубава неделя за вас. Ало?
Ало?
Здравейте.
Добро утро.
Добро утро.
Обажда се Лилия Димитрова от София.
Uh-huh.
И според мен също отговорът е Б.
А вие сте?
По-ниска.
Не ви чух името, извинете.
Лилия Димитрова.
Добре, разбрах. Отговор Б давате и вие. Благодаря.
Да, хубав ден.
И на вас хубава неделя. Здравейте, вие сте.
Добро утро. Вера Беридова от София се обажда. За много години верният отговор е по-ниска температурата от 0,5 до 1 градус. Хубав ден на всички.
Благодаря. 02-984-983. Още няколко слушатели в ефира на Дарик, за да ни кажат каква е телесната температура на котките канадски свинкс. До градус по-висока, до градус по-ниска или не се отличава от тази на другите породи котки. Здравейте!
Здравейте! Поздрави на вашия екип от Петър Вацов. Желая ви всичко най-хубаво, което човек може да си пожелае.
Благодаря.
И във връзка с отговора, отговор Б, по-ниска.
Благодаря, господин Вацов, записахме. Здравейте, здравейте, сега сте вие и...
Ало,
да, вие сте и вие ще закриете играта.
По-ниска е поради географските особености.
Така мислите вие?
Отговор мисля, че е Б.
Добре, а вие сте?
Радосвета Павлова.
От София?
От София, да.
Благодаря, госпожо Павлова. С отговора на Радосвета Павлова от София... Играта на кинологски център и шведските храни и продукти Хусе за домашни любимци приключи. Питахме ви дали телесната температура на котките от породата канадски свинкс е с половин до 1 градус по-висока, с половин до 1 градус по-ниска или не се отличава от тази на другите породи котки. И истината е, че...
Истината е, че малко пописах.
Тоест...
Верният отговор е А, с половин до 1 градус по-високо от тази на другите породи котки.
В ефир нямаше нито един верен отговор. Това подвежда слушателите много. Когато един тръгне, един-двама кажат един отговор, всички решават, че...
Е така.
Е така.
Ама не.
Да, това показва, че вие малко знаете за котките канадски сфинкс. Ние ще поправим това след песента и след песента ще разберем и статистиката от играта и кои са късметлиите, които ще отнесат 5-те котешки консерви пастет от Рибутон днес. Останете с нас. Внимание, Животни подарик радио. Последните минути са посветени на резултатите от играта, раздаването на наградите и, разбира се, повече информация за тази уникална гола котка, канадски сфинкс. Верният отговор на въпроса, който ви задавахме днес, е, че котките сфинкс имат половин до 1 градус по-висока телесна температура от тази на другите породи котки. Затова има причина, но ще я разберете след малко. Важното е, че колко човека даваха верен отговор?
11.
И колко грешни?
12.
12 грешни срещу 11. Да, почти 50-50. Аз съм изненадана. Аз мислех, че грешните са повече. Сега нека чуем имената на късметлиите. Всеки един от тях получава по една консерва от 400 грама, пастет от Рибутон с марка Хосе, предоставени от Кинеложки център. Чуйте си имената.
Камелия Димитрова, Елена Иванова, Цветан Вълчев, Венелин Диков и Ирина Стоянова.
Ако сте от София, вашата награда е на разположение от понеделник нататък. Може да си я вземете на информацията на Дарик Радио София, булевард Дундуков 82. Замислих се как беше адрес. Ако сте от провинцията, след 10 дни в рекламния офис на Дарик Радио във вашия град, там ще ви очаква консервата. Разбира се, написана за вас. Сега ще научим повече за тези невероятни, ексцентрични на вид и много специални като характер, поведение и грижи котки, голите котки, канадски сфинкс.
Котките сфинкс са най-необичайните и екзотични представители на котешкото царство. Тяхната странна и даже мъничко извънземна външност не оставя никого равнодушен. Едно от двете – възторг или пълно отвращение. Средноположение като правило няма. Котките без козани или ако предпочитате голи котки, съвсем не са ново явление. Те се споменават още в древни времена, виждаме ги изобразени на антични произведения на изкуството. И още тогава считали тези котки за особени, почитали ги и ги обожествявали. Голи котки са имали индианците ацтеки. Приписвали им магически свойства, живели в храмовете и помагали на хората в общуването им с боговете. В древен Египет котките без козина били любимките на фараоните и живели в дворците им. А с какво ние сме по-различни от фараоните? Известно е, че през последните 100 години неведнъж на различни места по света се появявали отделни екземпляри и цели породи котки без козина. Фелинолозите ни им обръщали внимание и всички тези видове голи котки изчезнали. През 1966 в Онтарио, Канада, в кутия обикновени котата се появило голо коте, нарекли го Прун. Фелинолозите се опитали да запазят тази уникална мутация и да я превърнат в специална порода голи котки, но без успех. Природата им дава втори шанс през 75. Получили се от своя опит, фелинолозите не допуснали нито една грешка в развъждането и днес любителите на екстравагантни котки имат възможността да се любуват на породата канадски сфинкс. А хората, които не ги харесват, да се стряскат от тях. Опитайте се да погарите такава котка или да я вземете в ръце. Усещането е толкова необикновено и приятно, че можете да се поболете от тези породи котки сериозно и задълго. Клиновидна муцуна, големи, леко наклонени напред уши, леко притворни загадъчни очи, челце с множество вертикални бръчици, образуващи дантела над очите и горещо телце с кадифена нежна и без никаква козинка кожа. Но този толкова загадъчен външен вид е в комплект с здрава нервна система, храброст, общителност и изключително нежност към собственика. Още не е човек, но вече не е и котка. Според собствениците на котки сфинкс, това вече не е котка, но още не е човек, същество, което се намира някъде по средата, по-скоро. То се вписва с лекота и завинаги в човешка и котешка компания. И между другото, липсата на козина съвсем не превръща котките сфинкс в инфантилни създания. Те са напълно способни да водят обичание за котката по полубродещ начин на живот. В облика на истинския сфинкс има нещо магическо. Мекота на линиите в фигурата му не трябва да има никакви прави линии, само заоблени, но в същото време ясно изразени форми. Всяко отклонение от тази плавна хармония превръща котката сфинкс просто в обикновена симпатична котка без козина. Ако сте решили да си вземете такава котка, не забравяйте, тя не счита себе си за котка. Може да ви порази с някои некотешки постъпки, като например да хапва храна от паничката си, като я поднася с лапичка към устата си. Важно е да се знае, че температурата на тялото на сфинксовете е с 0,5 до 1 градус по-висока от тази на другите породи поради високите им енергийни изисквания. Затова те трябва да хапват много и качествена храна, не са претенциозни, но е добре да имат в менюто си постоянно и сурово месо. Котката сфинкс ще спи само в леглото ви, завита с одеялото ви, с глава на възглавницата ви или пък на рамото ви. Не я гонете, нали не искате да настине. Та до вас е най-топлото място от дома ви. Кожата на голите котки е подобна на тази на хората, изпотява се и изгаря на слънце. Затова им е необходим лек душ и обтриване, а и втриването на масло няма да е от вреда. Но не човешки кремове, това все още не е човек. Котките сфинкс са прочути лечители на ревматични заболявания, безпогрешно намират източника на болка и лягат върху болното място. А ако се върнем на котешките им качества, те са прекрасни родители със силно развит майчински инстинкт, но даже и бащите помагат в отглеждането на малките котета.
Да, все още не е човек. Мене много ме занимава този въпрос. Всъщност трябва да си много загрижен за кондицията на своето коте заради липсата на козина. През лятото трябва да го пазиш от преки слънчеви лъчи, защото изгаря, трябва да го мажеш, през зимата трябва да го обличаш, най-вероятно, особено ако излиза навън. Въобще
специална работа.
Специална работа, да. Достайма и това, че най-вероятно да се здобиеш такава котка не е твърде ефтина. Но някой най-вероятно се преценили, че си струва. Благодаря ти. Това беше разказ за котката канадски сфинкс, за която установихме, че малко знаят слушателите. Но ние пък за това сме тук, за да информираме, да забавляваме и при всички случаи да сме полезни. Нямаме обяви, така че прескачаме директно тази точка от последното включване. Остава да си пожелаем спокойна неделя. Днес денят ще е необичайно топъл, за да си спомним това, че все пак когато зимата дойде, пролета не е далеч. Но утре отново сняг и отново зима, така че насладете се на днешния ден както можете. Оговаряме си среща идната неделя на 18 януари в 7:30 сутринта. А до тогава бъдете живи и здрави и до чуване!